Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana azizlar, siz bilan yana sog'-salomat omonlikda uchrashib turibmiz. Shu imkoniyat uchun Xudovandga rahmat aytamiz. Aziz birodarlar, Qurbon hayit haqidagi mavzumizni davom ettiramiz. Hamma insonlar gunoh qilgan. Gunoh bizning Xudoning yo'li o'rniga tanlagan yo'limizdir. Hamma insonlar Xudoning irodasiga va Xudo tomonidan berilgan qonunga to'liq itoat qilmaydilar, ya'ni bajara olmaydilar. Hech kim Xudo va uning huzuriga mos emas. Odam ato jannatdan, ya'ni Adan bog'idan haydalgan vaqtdan beri hamma odamlar Xudoga bo'ysinishdan ko'ra o'z yo'llarini belgilashni afzal ko'radilar. Bu bo'ysinmaslik Injilda gunoh deb ataladi. Injil ta'limotiga ko'ra Xudo yagonadir. Injil gunoh bizni sevuvchi va muqaddas Xudodan ajratishini tushuntirishni davom ettiradi. Xudoning muqaddasligi gunohni mahkum etadi. Gunohni qabul qilmaslik Xudoning eng solihlik belgisidir. Shuning uchun Xudo va insoniyat baland devor, ya'ni gunoh bilan ajratilgandir. Bu Xudodan ajratilishning natijasi ruhiy o'limdadir. Muqaddas kitob shunday deydi: "Gunohning evazi o'lim." Rimliklarga maktubining 6-bobi 23 oyati. Gunohning evazi o'limdir va bu gunoh muqaddas Xudo va gunohkor inson o'rtasida dahshatli devor hosil qiladi. Lampochkaga tok kerak bo'lganidek, insoniyatga ham Xudo kerak. Lampochka toksiz o'lik, jonsiz va maqsadsizdir. Gunoh bizni Xudodan ajratadi va bizni ruhan o'lik, jonsiz va maqsadsiz qiladi. Xudoning adolati gunohni va unga bog'langan barcha narsalarni hukm va halok qilishga yo'naltiradi. Biz Xudoning xohishiga qarshi gunoh qildik va buning jazosi o'limdir. Xudo gunohkor odamni uning to'lovi to'lanmaguncha kechira olmaydi. Roza tutish yoki beva bechoralarga xayr ihson qilish kabi ishlar Xudo nazarida to'lov bo'la olmaydi. Hattoki eng oliy janob ishlar ham Xudoning muqaddasligi va adolatini qo'lga kirita olmaydi. Bizning eng yaxshi ishimiz ham Xudoning mukammalligiga yeta olmaydi. Va buning ma'nosi har bir odam, hatto bizning eng yaxshimiz ham gunoh qilganmiz va hukm qilinishimiz kerak. Xullas, insoniyat gunoh qilgan va Xudoning sevgisiga erisha olmaydi. Xudoning muqaddasligi va adolati gunohni to'lovsiz kechirmaydi. Bizda buzilgan Xudo buyruqlari bor va biz jazoni to'lashimiz kerak. Rabbimiz Iso Masih esa insoniyatning gunohlarini o'z bo'yniga olish uchun va qurbon bo'lish uchun yer yuziga kelgan edi. Azizlar, shuning bilan bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Azizlar, albatta, ushbu manzilimizda sizlarning fikrlaringiz bitilgan maktublaringizni kutib qolamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.